Бенедикт XVI 29 красавіка ўдзеліць святарскія пасвячэнні 9 дыяканам рымскай дыяцэзіі. Ксёндз-прэлад Кончэто Кіпінці, рэктар рымскай духоўнай семінарыі, нагадаў, што кандыдаты да святарства рыхтаваліся да гэтага важнага кроку на працягу 7 гадоў. Ён падкрэсліў вялікую адказнасць, якая ляжыць на выкладчыках і навучэнцах рымскай семінарыі ў сувязі з вялікай увагай, якую святы айцец надае навучальнай установе. Сведчаннем таму, што гадовыя візіты пантыфіка ў семінарыю і святарскія пасвячэнні, які заўсёды папа ўдзяляе сам. Рэктар адзначыў, што святарскае жыццё павінна весціся паміж двума полюсамі – малітвай і службай, асвечаных міласэрнасцю.